Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 9 апрель шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Казакстанда мөөнөттүн мурда президенттик шайлоо жарыяланды. Бул Нурсултан Назарбаев кызматын өткөргөндөн кийинки биринчи президенттик шайлоо болмокчу.
Элибиздин конституциясына сәйкес Казакстан Республикасы президентинин кезектен тыш шайлоон 2019 жылдын 9 маусумунда өткүзүү тууралуу шешим кабылдадым.
Апрель окуясы боюнча соттолгон Мурат Сутолиновду бошотуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн Бишкек шаардык соту дагы кийинкиге жылдырды.
Бул Сутолинов Мураттын сөөгүн түрмөдөн алып чыкканда кимге пайда булчу? Сөөгү менен териси калган турбайбы? Бул киши кандай коомчулукка коркунуч туудура алат бүгүнкү күндөчү?
Бүгүн Аламүдүн райондук соту Ала Качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине карата өкүм чыгарды. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев жарыялады.
Мен бул жоопту шешим боюнча элбасыбыз Нурсултан Абишулу Назарбаев менен акылдаштым. Парламенттин кос палата спикери менен премьер-министр мен кеңестім. Конституциялық кеңестің келісіміне жүгіндім.
Деген Касым Жомарт Токаев шайлоо ачык жана адилеттүү өтөрүн билдирди, бирок ал шайлоого өзү катышар катышпастыгын айткан жок. 19 мартта Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялап, президенттин милдетин аткарууну ошол кездеги сенаттын төрагасы Токаевке өткөрүп берген. 20 мартта Токаев ант берип, мамлекет башчысынын кызматына киришкен, ал эми сенаттын төрайымы болуп, Назарбаевдин туң кызы Дарига шайланган. Дарига Назарбаева бүгүн жергиликтүү закон KZ порталына талапкерлер тууралуу чечимди партиялар кабыл алаарын айтты. Ал эгер Нур Отан партиясы ага сунуш кылса, бул кадамга барар барбасын так билдирген жок. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековду тирешүүнү токтотууга чакырды. Бул тууралуу ал 9 апрелде Бишкектеги басма сөз жыйында айтты.
Эки президенттин саясий тирешүүсү коомду экиге бөлүп, тынчтыкты бузууда, саясий кырдаалды кескин начарлатууда. Мурдагы жана учурдагы президенттердин саясий тирешүүсү чоң жаңжалга алып бара жатат. Бул апаатты эмитен токтотуп калбасак болбойт.
Деген Ташиев чыңалып бараткан саясий абалды жайгаруунун жолу катары соттук укуктук реформаларды тездетип, азыркы өкмөттү таркатууну сунуш кылды. Андан тышкары түрмөдөгү саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров мыйзамсыз камалганын белгилеп, аларды эркиндикке чыгаруу зарыл экенин айтты. Ташиев 2010 жылы Ата Журт партиясынын лидери катары Жогорку Кеңешке депутат болгон, кийин бийликти басып алуу аракети үчүн айыпталып, камалып акталган. Ирандын президенти Хасан Роухани Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюмдардын тизмесине киргизүү тууралуу Кошмо Штаттардын чечимин айыптады. 9 апрелде телевидение аркылуу кайрылуусунда Роухани Вашингтондун бул кадамын катачылык деп атап, Кошмо Штаттарды дүйнөлүк терроризмдин чыныгы лидери деп атады. Силер революция сакчыларына каршы чыгуу менен Иранды өзгөртө алабыз деп ойлойсуңарбы? Силер сакчылардын популярдуулугу азаят деп ойлойсуңарбы? Абайлагыла, анткени бүгүнтөн тарта сакчылардын аброю аймакта жана Иран элинин жүрөгүндө буга чейин болуп көрбөгөндөй көтөрүлөт, деди Роухани. Бир күн мурда АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон Ирандагы таасирдүү ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныганын жарыялаган. Мамлекет башчысынын билдирүүсүндө Иран террордук ишмердүүлүктү колдогону үчүн Вашингтон Тегеранга каржылык басым жасоону улантары айтылат. Айрымдар мындай кадам кас мамиледеги чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүн АКШнын куралдуу күчтөрүн жана чалгын кызматтарын да террордук уюм деп таанууга түртүшү мүмкүн экенин эскертишти. Мурдагы өкмөт башчы камактагы Сапар Исаков билдирүү таратып, ак жерден темир тор артына түшкөнүн, күнөөсүз экенин кандай болбосун далилдей турганын айтты. Анын билдирүүсүн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 9 апрелде таркатты. Исаков ага каршы козголгон кылмыш иши саясий мүнөздөө экенин белгилеп, азыркы бийлик ага жана аны менен кошо камалып, шек саналып жаткан Жантөрө Сатыбалдиевке, Осмонбек Артыкбаевке жана башкаларга негизсиз күнөө коюп жатканын белгиледи. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоодогу коррупция үчүн айыпталып камалган. Жепти модернизациялоодогу коррупция боюнча былтыр 8 адамга айып коюлган. Алардын арасында мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баш болгон мурдагы бир катар жетекчилер бар. КСДП Бишкек жөөндө байланыштуу козголгон кылмыш ишин жана ал үчүн айрым жетекчилердин камакка алынышын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт. Кыргызстандык Айжан Сиезбекова шахмат боюнча 10 жашка толо эле кыздар арасында Азия чемпионатында алтын медаль утту. 8-ден 18 жашка чейинкилер арасында шахмат мелдеши ушул күндөрү Шри-Ланканын Калуатара шаарында өтүп жатат. Кыргызстандан ал жака 16 спортчу барган. 2018 жылы Айжан Сиезбекова ылдам шахмат боюнча Азия чемпиондугунда да жеңүүчү болгон. 8 жаштагы Айжан Кыргызстандын 4 жолку чемпиону, президенттик кубоктун 3 жолку жеңүүчүсү.
Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 10-12 апрель күндөрү жаан чачын жаап чагылган болуп, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Кыргыз гидромет ишканасы кабарлагандай, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда катуу жаан чачын болот, тоо этектеринде сел жүрүш ыктымал. Чүй, Талас облустарынын ойдуң жерлерин суу капташы мүмкүн. 10-апрелде абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 11-16, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19, Ысык Көл дооронунда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус болот, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-8, күндүз -2+3 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 14-16 градус, мезгил менен жаан жаашы мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Аламүдүн райондук соту Ала Качоонун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине карата өкүм чыгарды. Аны ала качкан адам тарабынан милиция бөлүмүндө бычакталып көз жумган Бурлайдын өлүмүнө байланыштуу шалаакылык үчүн айыпталган милиционерлер өз кызматтык ишин так аткарганын айтып, соттон актоону суранышты. Сот ишине кесиптешим Айгерим Акылбекова да катышып келди. Ал биз менен азыр түз байланышта турат. Айгерим, бүгүн сотто Бурлайдын өлүмү боюнча шалаакылык үчүн айыпталган тартип сакчыларына кандай өкүм чыгарылды? Кененирээк айтып берсеңиз.
Саламатсызбы, Зайыр. Ооба, кечки ушул түшкү саат 2:00 башталган сот кечки саат 6:00 чейин созулду. Дээрлик ушул 4 саат созулган соттун 2-3 саатына чейин эле биз соттун өкүмүн күтүп жаттык. Айыпталуучулардын катарында ошол жай райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери бар. Алар тергөөчү, ошол күнү нөмөтө турган кызматкер жана автомат кармаган ушул коопсуздукту көзөмөлдөгөн кызматкер жана жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн 2 инспектор бар болчу. Алардын бул 5 кызматкерге тең мурдагы кылмыш жаза кодексине 316 беренеси боюнча шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми алар сот процесстери учурунда ушул төртөө өз күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алганы менен алардын бири тергөөчү күнөөсүн мойнуна алган эмес. Эки бул жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн инспекторго карата жабырлануучу тарап соттук процесстин биринчи отурумунда эле тосма арызын жазып, аларды жарыш сөздө дагы соттон актоону суранган эле. Ал эми жарыш сөздө мамлекеттик айыптоочу жогорудагы кызматкерлердин баарын күнөөлүү деп таап, аларды 5 жылдан эркине ажыратууну өтүнгөн. Жабырлануучу бул Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев дагы ушул 3 милиция кызматкери сөзсүз камакка алууну соттон суранды эле. Соттун өкүмү мындай иши болду. Бул 3 милиция кызматкери, тагыраак ушул автомат көтөргөн Мирлан Макеев, нөмөттөгү Илиш Иманалиев, нөмөттөгү кызматкер жана тергөөчү Эржан Кадышев, үчөө 316 берене бул кылмыш жаза кодексинин эски азыр январдан тарта жаңы кодекске ылайык алардын кылмышын 331 беренеге өткөрүлдү. Мындан улам алардын үчөө тең күнөөлүү деп таап, тагыраагы бул Илиш Иманалиев ошол өз кол алдында турган кызматкерлерге буйрук бергенден кийин алардын ишин көзөмөлдөбөгөнү, жоопкерчилик албаганы боюнча айыптуу деп табылды. Ал эми тергөөчү ошол маалда дароо Бурлайдан сурак албаганынан улам ал Марс Кудышев менен бир бөлмөдө жалгыз калганга үйүп болгонун айтылды. Ал эми ушул Мирлан Макеев бул автоматчик жигит ал жерде Марсбешев менен Акмасейитовду көзөмөлдөп туруу буйругун аткарбаган үчүн күнөөлүү деп табылып, алардын үчөөнө тең сот 260,000 сом штраф түрүндө, айып пул түрүндө жазасын өтөөнү чечим чыгарды. Ал эми ошондой эле жабырлануучу тарапка үчөө биригип 100,000 сом бул моралдык жактан дагы алар каражат бериши керектиги дагы аныкталды. Мындан сырткары бул сот өз чечимин бул 3 милиция кызматкеринин буга чейинки жасаган иш аракеттерине, өзгөчө ушул Ильичи Маналиевдин 25 жылдык милиция кызматкери болуп иштегенин, 6 бул бойго жетелек баласы бар болгондугун эске алуу менен ушундай чечим чыкканын айтты. Ал эми 2 милиция кызматкери жарым жыл, 1 жылдай эле иштеп жаш кызматкерлер болгондуктан аларды дагы камакка албоо чечими кабыл алынганын айтылды. Ал эми Байтереков жана Замир Айткожоевтор боюнча, бул эки жол кайгылуу инспекторлор боюнча соттун чечими мындайча болду. Эки кызматкер менен буга чейин айткандай эле жабырлануучу тарап аларга карата тосмоо арызын жазып, камакка албоо жана аларды актоо суранычы келтирилген. Ушул негизде сот аларга карата кылмыш ишин токтотту. Биз ушул айыпталуучулардын, жактоочулардын айрымдарын пикири алганга, аларды кепке тартканга үлгүрдүк. Балким ушул соттун чечимине макул эместигин айтып, мүмкүн ушул шаардык сотко дагы кайрылышы мүмкүндүгүн билдиришти.
Айгерим, сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кесиптешим Айгерим Акылбекова болду. Бүгүн айта кетсек, Аламүдүн райондук соту Ала Качоонун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине карата өкүмүн чыгарды. Бурулай аны ала качкан адам тарабынан милиция бөлүмүндө бычакталып көз жумган. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин апрель окуясы боюнча соттолгон мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновду бошотуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн Бишкек шаардык соту дагы кийинкиге жылдырды. Буга күбөлөрдүн биринин келбей калышы себеп болду. Суталиновдун жакындары муну ишти атайлап создуктуруу катары баалап, оорулуу адамдын абакта жатканын кыйноого теңешти. Бул арада апрель окуясынын катышуучулары 2010-жылкы окуяга тиешеси бар кишинин камактан чыгарбоо керектигин эскертип жатышат. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Суталиновду боштондукка чыгаруу же чыгарбоо маселесин караган Бишкек шаардык сотунун 9-апрелдеги отурумунда видео тартууга уруксат берилген жок. Адвокаттар өтүнүчтөрүн келтиришкенден кийин 9 күбө суралды. Алардын дээрлик баары ар кайсы мекемеде иштеген дарыгерлер, Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссиянын мүчөлөрү болду. Маселен, жаза аткаруу кызматынын медициналык бөлүмүнүн башчысы Назгүл Солтобекова Мурат Суталиновдун абалы тууралуу буга чейин чыккан комиссиянын бүтүмүн бышыктай турганын айтты.
Суталиновдун оорусу 2012-жылы башталган. 2018-жылдын 13-апрелинен баштап оң жак бөйрөгү 4-даражадагы рак катары борбордук ооруканада каттоого алынган. Бул дарттан айыгуу бар экенине медицина эч кандай кепилдик бербейт.
Дарыгерлерге суроону адвокаттар менен прокурор берип, соттордон дээрлик суроо болгон жок. Соңунда гана отурумга турагалык кылып жаткан судья Адис Момуналиев күбөлөрдүн бири эмнеге келбей калганын сурады. Прокурор ал чакырылбай калганын айткандан кийин сотту жылдыруу чечимин жарыялады.
Кеңешүүдөн кийин дарыгер Усупбаевди да суроо керек деп чечтик. Келерки олтурумду 15-апрелге калтырабыз. Мамлекеттик айыпталуучулар ошол күнгө күбөнүн келишин камсыз дагыла.
Судьянын мындай чечиминен кийин сот залындагы Суталиновдун тарапкерлери бир сыйра кыйкырып нааразылык билдиришти. Анын жубайы Гүлнара Суталинова оорул адамдын ишин кароону созуу адамгерчиликке жатпаган мамиле деп баалады. Адвокат Тимур Карабаев да ишти атайылап создуктуруу болуп жатканын кошумчалады.
Комиссия основывалась на решениях онкологов, которые были допрошены.
Соттун жылышынын себеби формалдуу болуп калды. Бир экспертти сураш керек дейт. Ал эксперт мурдагы отурумдарда суралган. Бүгүн комиссиянын 9 мүчөсү өздөрүнүн бүтүмдөрүн бышыктап беришти. Ошонун негизинде чечим чыгара берсе болмок. Тынымсыз химиялык терапиядан өтүп жаткан адам үчүн абакта жатуу бул кыйноо болуп саналат. Билбейм, балким соттор кимдир бирөө менен кеңешүү үчүн убакыт керек окшойт.
Буга чейин Мурат Суталиновдун адвокаттары жана жаза аткаруу кызматы атайын медициналык комиссиянын бүтүмүнө таянып, аны абактан чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. 15-февралда Бишкектеги Ленин райондук соту бул ишти карап, Суталиновду абакта калтырган. Мурдагы чекисттин жактоочулары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна 25-февралда кайрылган эле. Бул арада бир катар депутаттар да, акыйкатчы Токон Мамытов да жогорку сотко Бишкек шаардык сотунун төрагаларына кайрылып, Суталиновдун ишин адилет кароо менен аны абактан бошотууга чакырышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Куанычбек Исабеков да ушул ойлорго кошулат.
Бул Суталинов Мураттын сөөгүн түрмөдөн алып чыкканда кимге пайда болчу? Сөөгү менен эле териси калган турбайбы? Бул киши кандай коомчулукка коркунуч туудура алат бүгүнкү күндөчү?
Бирок ошол эле кезде 2010 жылкы апрель окуясынын катышуучулары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталиновду абактан чыгарууга караманча каршы Айкөл Ала Тоо коомдук биригмесинин төрагасы Амантур Жамгырчиев буларга токтолду.
Суталинов өз жазасын алып атат бүгүнкү күндө мыйзамдоочу. Ооруп аткан менен ошол убакта эле 87 каза болду. Андан бери мына 53 үй бүлө атасыз же баласыз калды да. Бир гана Суталинов эмес 68 жараныбыз өмүр бою майыптуулугу бекитилди да.
Мурдагы бийлик учурунда алгач ички иштер министри, кийин УКМКны жетектеген Суталинов 2010 жылы 7 апрелде тынч жарандарга оок атууга тиешеси бар деп 20 жылга эркинен ажыратылган. Серепчи Мухаммед Сабиров өз ою менен бөлүштү.
Семей өкүлдөрү кандай чечим чыгарса да, ал чечим бийликтин тапшырмасы же заказы менен кабыл алгандай бааланып жатпайбы. Ошондуктан сот Мурат Суталиновду бошотуп жиберсе, бийлик апрелчилердин тынына сөзсүз кабылат. Мен бошотпогосо, анда дагы Суталиновдун жакындары бийликке нааразы болушат.
Апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып тагылган. Алардын ичинен Темирбаев, Дунганов, Суталинов жазаларын өтөп жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу 8 апрелде мамлекет башчысы Касым Жомарт Токоев жарыялады. Ирандын президенти Хасан Роухани Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюмдардын тизмесине киргизүү тууралуу Кошмо Штаттардын чечимин айыптады. Бир күн мурда АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтон Ирандагы таасирдүү Ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныганын жарыялаган. Мурдагы өкмөт башчы камактагы Сапар Исаков билдирүү таратып, ак жерден темир тор артында түшкөнүн, күнөөсүз экенин кандай болбосун далилдей турганын айтты. Анын билдирүүсүн Кыргызстан Социал-демократтар партиясы таратты. Кыргызстандык Айжан Сезбекова шахмат боюнча 10 жашка толо элек кыздар арасында Азия чемпионатында алтын медаль утту. Берүүбүздү улантабыз. Казакстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо жарыяланды. Убактылуу президент Касым Жомарт Токаев кол койгон жарлыкка ылайык кезексиз президенттик шайлоо быйыл 9 июнга белгиленди. Токаев ага өзү катышар катышпасын айткан жок. Президент болушу мүмкүндүгү жормолдонуп жаткан элбашы Нурсултан Назарбаевдин туңгузу Дарига Назарбаева кезексиз шайлоого катышпай турганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Нуржан Токтоназарова кененирээк баяндайт.
Касым Жомарт Токаев шейшембиде элге болгон кайрылуусунда Казакстанда 9 июнда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечимин жарыялады. Токаев өз чечимин өлкөгө кезексиз президенттик шайлоо зарыл деп негиздеди.
Элдеги коомдук саясий келисимди камтамасыз этип, алга басуу үчүн алюминиеттик экономикалык максат миндеттерди лайыкты жүзүгө ашыруу үчүн бизге айкындык кажет. Ички жана сырткы саясаттагы сабактастык менен турактылыкты сактап, элбасы усунган алюминиеттик бадамаларды ойдагыдай сааттуу әрі тиімді іске асыруымыз керек. Ол үшін аталған тағдырлы шешімді қабылдадым. Мұндай шешім тек халықтың тікелей еркімен сайлауда кабылдануу кажет.
Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнө мурдагы шайлоонун тартибин элбашы Нурсултан Назарбаев, парламенттин кош палатасынын спикерлери, Конституциялык кеңеш менен акылдашканын, бул багытта партиялардын өкүлдөрү менен да жолугушканын кошумчалады. Шайлоо ачык жана адилеттүү өтөрүн белгилеп, бирок ага өзү катышар катышпастыгын айткан жок. Ушул эле күнү ал президенттик шайлоону 9 июнда өткөрүү жөнүндө жарылыкка кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясына, өкмөткө, район, шаар, облус жетекчилерине шайлоочулардын тизмесин тактоо, шайлоону уюштуруу тапшырмасы берилди. Быйыл 19 мартта Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтоторун жарыялап, президенттин милдетин аткаргону Сенаттын ошол кездеги төрагасы Токаевка өткөрүп берген. 20 мартта Касым Жомарт Токаев ант берип, мамлекет башчысынын кызматына киришкен. Ал эми Сенаттын төрайымы болуп, Назарбаевдин туң кызы Дарига шайланган. Кызматы боюнча өлкөдөгү экинчи адамга айланган. Казак жана эл аралык коомчулукта Дарига Назарбаеваны атасынын мураскери катары көрүп, анын ордун басышы ыктымал деген жормолдор айтылган. Негизи Казакстанда Нурсултан Назарбаев кызматтан кетерин жарыялагандан кийин кезексиз шайлоо өтөөрү болжолдонуп жаткан.
Казакстанга жаңы президент керек кой, элбасы керек. Сондуктан ыңгайлуу деп ойлойм. Жаңы элбасы болгон дурус кой.
Дурус эмес секил менимче. Өз убактысында өткөн дурус. Өйткөнү али оппозиция баары эсеңгиреп, дайын эмес болот оган. Сондуктан алдын ала ойластырып койгон катам сыяктуу деп ойлойм.
Сап жибереди кой карточкаларды. Мен нече мерте көргөн болгон.
Казакстандык саясаттануучу Толгонай Умбеталиева эртеби кечпи бийлик өз чечимин жарыяламак деген ойдо.
Энди кандидаттар өздөрүн уснасын чыгар деп ойлойм, бирок энди адил деп айтууга уже болмойт. Казыр энди жакшы мүмкүнчүлүк болуп тур. Биринчи ирет энди мурунку жылдары бизде президент болсо, туңгуш президент, онун касында умин сайкеске түсүү өтө кыйын болотун.
Казакстан эгемендик алгандан тартып президенттик шайлоолор 1991, 99, 2005, 2011, 2015 жылдары өткөрүлдү. Бирок баш мыйзамда жазылгандай, бир ирет 2005 жылы гана шайлоо өз убагында өткөн. Кезексиз президенттик шайлоо акыркы жолу 2015 жылдын 26 апрелинде болгон. Ушул добуш берүүлөрдүн баарында жана президенттин ыйгарым укуктарын узартуу боюнча өткөн референдумда да Нурсултан Назарбаев көпчүлүк добуш менен утуп чыккан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Израилде премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун тагдырын чече турган парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бешинчи жолу өкмөттү башкарууну көздөп турган Нетаньяхуга мурдагы армия жетекчиси Бени Ганц катуу атаандаштык көрсөтүүдө. Ал эми Катардагы жарандар бул жолку шайлоодон кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатышат? Кубат Касымбековтон угалы.
Израилдин ички жана тышкы саясаты кандай өзгөрүүлөрүн аныктаган парламенттик шайлоо шейшембиде таңкы саат 7:00 башталды. Баш аягы 47 партия өлкөнүн 120 орунду парламентине же КНЕСЕТке шайланып келүүнү көздөп турат. Бирок негизги атаандаштык эки адамдын ортосунда жүрүп жатат. Алардын бири учурдагы премьер-министр Биньямин Нетаньяху өзүнүн Ликуд партиясы менен 5-чи мөөнөтүнө шайланып келүүнүн аракетин көрүүдө. Анын атаандашы армиянын мурдагы жетекчиси, буга чейин саясат каралашпаган Бени Ханстын ак жана көк аттуу борборчул альянсы сурамжылоолордо Нетаньяхунун партиясынан алдыда келе жатат.
Биньямин Нетаньяху өтө узак убакыттан бери өлкөнү башкарып келе жатат. Кийинки өкмөт ар бир премьер-министрге 8 жылдык гана мөөнөттү чектейт жана ар бирибиз үчүн чоң өзгөрүүлөр болот деп ишенем
деген ой менен бөлүштү Израилдин жараны Ронит Камф. 69 жаштагы Нетаньяху өлкөдөгү башкы саясий кызматты 2009 жылдан бери колдон чыгара элек. Ал 1996-99 жылдарда бир мөөнөткө өкмөттү жетектеген. Ошентсе да бул жолку шайлоо өнөктүгүндө Нетаньяхунун дарегине коррупция боюнча сын дооматтар көп айтылды. Февраль айында өлкөнүн башкы прокурору Нетаньяхуга паракорчулук жана көз боймочулук боюнча айып тагууга камданып жатканын, саясатчы ишкерлерди тымызын колдогон үчүн кымбат баалуу белектерди алып турганын билдирген. Нетаньяху дооматтарды четке кагып, муну шайлоо алдындагы каралоо катары менен өзөгөн. Мындан тышкары Израилдин премьер-министрине коопсуздук маселелери боюнча дагы сын пикирлер айтылып келет. Себеби анын премьерлик мөөнөтүндө Палестина жана Газа тилкеси менен карама каршылык токтогон жок. Израилдин калкынын 1/5 арабтар түзөт. Бирок алардын арасында добуш берүүгө укугу бар жарандардын жарымына жетпеген гана бөлүгү шайлоого катышарын сурамжылоолор көрсөткөн. Ошентсе да Израилдин араб жарандарынын арасында добуш бергендер аз эмес.
Мен бир гана себеп үчүн шайлоого бойкот жарыялоону колдобойм. Биз сыртта туруп өзгөрүү жасай аларыбызга ишенбейм. Добуш бербей койсом, менде өзгөрүү жасоо мүмкүнчүлүгү болбой калат. Биздин өкүлдөрдүн КНЕСЕТтин ичинде болгону сыртта туруп өзгөртүү мүмкүн болбогон мыйзамдарга каршы турууга шарт түзөт.
Деп билдирди Хайфа шаарынын тургуну Нардин Одех. Бул шайлоо Израилдин коңшулары менен кайым айтышуусу уланып жаткан учурда өтүп жатат. АКШ Сирия менен Израилдин ортосундагы Голан дөңсөлөрүнө карата Тель-Авивдин ээлигин тааныгандан кийин араб өлкөлөрү баштаган бир катар мамлекеттер жөөт бийлигинен бул аймактагы оккупациясын токтотууну талап кылышкан. Израиль бул өрөнгө тарыхый байланышы бар экенин билдирип келет. Израилде 1949 жылдан бери бир дагы партия көпчүлүк добушка ээ болгон эмес. Андыктан бул шайлоодо ким алдыга чыкпасын баары бир коалиция түзүүгө туура келет деп күтүлүүдө. Байкоочулар Нетаньяхунун өзүн колдогон бир нече майда улутчул партиялар менен коалиция түзүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтып жатышат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 10 апрелде жарыяламакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. 13-14 март күндөрү Баткенден Тажикстан менен чек арасындагы жаңжалдан кийин өкмөт Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүн алмаштырган. Жаңадан дайындалган облус жетекчиси чек аралар такталганга чейин жергиликтүү бийлик кандай иштерди алып барышы керек, чыңалууну жеңилдетүүнүн кандай чараларын карайт. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаровко кабарчыбыз Жеңиш Айдаров суроо узаткан.
Мурдагы өкмөттүн өкүлүнүн жумуштан кетүүсү кайсыл бир себептен чек арадагы элдердин нааразычылыгы жана чек арадагы чырлардын айынан кетти деп ошол коомчулукта ушундай айтып атат. Сиз мына жаңы кызматка келдиңиз, эми ушул багытта чек аралаш аймактарда пландарыңыз, аракеттериңиз кандай болот?
Албетте, чек ара маселеси катаал маселе. Өзгөчө эки мамлекеттин ортосунда болуп жаткан чек ара бул бир тараптуу эмес, бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде, эл аралык нормалардын негизинде чечилүүчү маселе болуп эсептелет. Мага чейинки өкүлдүн кызматтан кетиши боюнча мен баа бере албайм, себеби бул эми өкмөт башчысынын чечими болгон. Эң негизги маселе бизге ошо өкмөт тарабынан, жогорку жетекчилик тарабынан коюлган маселе бул ушул аймактагы көйгөйлүү маселелерди чечүү. Бул кайсы көйгөйлүү маселелер? Биринчиден ошо чек арага жакын жайгашкан айылдардын, элдердин ошо бүгүнкү турмуш шартын оңо маселеси, ал жерде социалдык маселелерди ыкчам чечүү маселелери, чек ара маселени тактоодо өкмөттөр аралык комиссия бар, ушу комиссиянын ишинен шарттарды түзүп берүү. Биз тиешелүү райондук, областтык жана жергиликтүү жетекчилер менен, мына айыл өкмөт башчылары менен дагы бул жааты боюнча алдын ала мына сүйлөшүүлөр жүргүзүп тиешелүү тапшырмаларды бердим. Өзүмдүн дагы ушу аймактарга болгон иш сапарым ушул Ак Сай айыл өкмөтүнөн, Ак Татыр, Самаркандек айыл өкмөттөрүнө барып, жеринде ушул көйгөйлөр менен таанышып, ошол жердеги мындайча айтканда акыбалды толук өз көзүм менен көрүп келдим. Мен ойлойм, чечилбеген маселе болбойт, баарын Кудай буюрса чечсе болот. Бул боюнча чечүүнүн жолдору, ар кандай жолдор бар. Кээ бир маселелер биздин ушу жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди биз өзүбүз чечишибиз керек.
Өткөн жума деле ошол эки өлкөнүн чек араларын тактоо боюнча жумуш топтун жолугушуусу өтүп, ал жерде жылыштар болду деп айтышты да. Ушул сиздер жана өкмөт аралык комиссия боюнча менен кызматташып, кандай жылыштар, кандай жолдору айтылып атат? Азыр алмашуу жолдору менен болсо дагы тездетели деген сунушту.
Чындыгын айтканда, кээ бир участоктор бар, союздан калган, алгандан мурдакы илгерки союз түзгөнгө чейинки мына элдин бул жерде ал жашап калган да. Мына ошондуктан биз эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө бул дүйнөлүк практикада деле тартиптер болуп келген жана мен ойлойм, ушу Тажик Республикасына менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө ошо тиешелүү комиссиялар ушундай жолдор менен тактоону балким ишке ашырат. Ушундай акыбал жаралып калган. Ошондуктан тез арада бул маселени чечиш керек. Мен ойлойм, мына акыркы болгон сүйлөшүүлөр дагы кичине болсо да алдыга жылыштар болду. Айтып коюш керек, бул чек ара маселесини тез арада чечип берүү бул абдан оор маселе да. Эң негизгиси бул жерде эртең эле ушул тиги чек араны тактап туруп зымды тосуп койсок ошону менен жаңжал бүттү дегенден деле мисалы үчүн ким кепилдик берет? Негизгиси ошол элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге мамлекеттик бийликтин ошол өкүлдөрү, жетекчилер өзүнүн ишини так милдеттерин туура жүргүзсө анда элдин ишенимине пайда болуп, эл дагы мындайча айтканда ишеним менен алдыга жылат да. Балким ушу башка областтарга салыштырып алып, ушу чек ара аймак жайгашканы үчүн бизде кандайдыр бир потенциалыбызды алдыга жылдырууга бул мүмкүнчүлүк жаратар. Кээ бир дүйнөдө мына көрүп атабыз, мындай чек аралаш жайгашкан аймактарда соода саттык бул кандайдыр бир эффект берет, өнүгүүгө бир жакшы жол бар. Мен ойлойм, бүгүн биздин эң негизги милдет ушу биздин жарандарыбызды бүгүнкү дүйнөлүк болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, ушу дүйнөлүк жакшы болгон мындайча айтканда технологияларды, дүйнөдөгү жакшы мындай иштөө тартиптерине механизмдерди биз элге түшүндүрүп көндүрүшүбүз керек да. Биз ушул жаңы иштөө тартиптерине биз ушул жака киргизишибиз керек. Канча көп кирип, канча иш көп болсо ошончолук аң сезим жогорулат, ошончолук мындай көз караш өзгөрөт дагы. Чек ара маселеси экинчи этапка өтүп калышы мүмкүн.
Акыркы жолугушуу тууралуу сиздерге маалымат берилдиби? Канчалар чек ара такталды, кайсыл жылдарда, кандай шарттар деген же?
Биз толук маалымат ала элекпиз. Мына кечээ эле өзү бүттү. Албетте, бул боюнча сөзсүз түрдө биз дагы маалымдалып турабыз. Биз эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ушу жергиликтүү эл менен сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болгондо биз ушу биздин жарандарыбызга туура так маалыматты жеткиришибиз керек да. Ушу маалыматтын жоктугу дагы ушундай бир начар окуяларды, анан туура эмес түшүнүктөргө элди мындай багыттап коюшу мүмкүн да.
Рахмат.
Өкмөттүн Баткен облусундагы жаңы дайындалган ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адымаров менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.